Մաս երրորդ.
Հաստելով բակի մեջտեղը, Հրահատը առաջնորդ կույսերից մեկի խորհրդով ձին կապեց այդտեղ գտնվող ծառերից մեկին և նորից նույն կույսերի առաջնորդությամբ գնաց մտավ մայրապետի խուցը, որ զարդարված էր գորգերով և երկու գահավորակով. Հրահատին ներս թողնելով, նիզակավոր կույսերը մնացին դուրսը կանգնած. Հրահատը անմիջապես չնկատեց, ով կա ներսը. Մի երկվարկյան կիսամութին ընտելանալուց հետո միայն տեսավ գահավորակին նստած սև նապորտի լայն փեշերը փռած մայրապետին, որի դեմքը թվում էր կաթնահունց խմորից շինած սպիտակ և փափուկ, որ կարծես բոլորովին ոսկոր չուներ. Բերանի աջակողմը, ծնոտին, կար մի մեծ սև ծիր, վրան մազեր բուսած, որ չէր կտրում, երևի մեղք համարելով. Սևահատիկ վարդարանը ձեռքին նա հենվել էր մի բարձի. Այդ դիրքում նա իշխանական կեցվածք ուներ, տիրական նայվածք. Մի հայացքով Հրահատը զգաց դա, և ձեռքը կրծքին դնելով, շեմքից խոնարհում արեց. Ապա հանդարտ մոտենալով, ընդունված կարգի համաձայն, համբուրեց նրա նույնպես կաթնահունց խմոր հիշեցնող սպիտակ և փափուկ աչը. «Ինչ բարի լուր ես բերել մեզ, սուրհանդակ», հարցրեց մայրապետը հանդարտ, առանց դիրքը փոխելու, բառերը հատ-հատ արտասանելով. «Թագավորի հրամանը, բարեպաշտոն մայրապետ», և Հրահատը թիկնոցի ներսի գրպանից հանեց գլանած մագաղաթը, հարգանքով պարզեց այդ վեհապանց կնոջը, որ հրամանը առնելով, տակավին նրա կապը չբացած, դրեց ճակատին, ինչպես անում էին արքայական հրամանը ստանալիս. Ապա հանդարտ հետաքրքրությամբ բաց արեց նրա կապը. Հետո սկսեց կարդալ. Նա կարդում էր, հոնքերը բարձրացրած, բարեպաշտ դեմքով և ակնածանքով. Բայց փոքր անց, նրա ուսերով կարծես սարսուռ անցավ. Բարձրադիր հոնքերը ցածրացան, իրար եկան հանկարծ, և նրա սպիտակ դեմքը մեկեն մտնեց. «Ինչպես»? Վերթրավ նա կարծես խոցված. «Երիտասարդ կույսերին արձակել? Չընդունել? Եվ ինչու? Ումն են վնաստովել կուսանոցները? Ո՞վ է արքային ներշնչել այդ միտքը. Միթե նորա համար, որ մենք արքային չենք ընդունել, չճանաչելով. Խոսիր, սուրհանդակ, ինչ բան է սա»։ «Մայրապետ, ես դա չգիտեմ և չեմ կարող իմանալ», ասաց Հրահատը հարգանքով։ «Միայն այսքանս կարող եմ ասել, որ այսպիսի հրամաններ տարված են բոլոր կուսանոցները»։ Այդ վարկյանին մի անսպասելի բան պատահեց. Հազիվ Հրահատը ավարտել էր իր խոսքը, հանկարծ բացվեց մայրապետի խցի երկրորդ դուռը, և այնտեղից, կից սենյակից թե խցից, ներս վազեց սրընթաց մի կույս, և Հրահատ ասելով փարվեց արքայական սուրհանդակին. «Դու այստեղ, դու ողջ», ասաց նա շնչահեղձ. «Նազենի»? Բացականչեց Հրահատը, ասես երազի մեջ, աչքերին չհավատալով. «Նազենի, դու այստեղ»? Կրկնեց նա կարծես լսած խոսքերը, և երիտասարդ կույսի ուսերը գրկելով, համբուրեց նրա ճակատը, մազերը. «Նազենի, ես քեզ համարում էի կորած»։ Եվ այնուհետև մայրապետի աչքերի առաջ ամեն ինչ կարծես իրար խառնվեց. նա զարհուրած նստեց, ավելի շուտ ընկավ գահավորակի վրա, ապա վեր թռավ, մոռանալով իր տարիքը, իր ծանրամեծար դիրքը և թագավորի հրամանը։ «Ինչ է սա նշանակում»? ասաց նա զայրացած, երիտասարդների շուրջը դառնալով։ «Դու թագավորի անունով մտարիմ կուսանոցը, որ…» Բայց երիտասարդները անակնկալ հանդիպման, զարմանքի և հափշտակության մեջ նրան չէին լսում, և իրար ձերկ բռնած, գրեթե իրար փարված, շշնջում էին կիսախոսքեր.
«Իսկ դու ինչպես ընկար այստեղ?»
Սթափվեց վերջապես Հրահատը. Նազենին չկարողացավ այլևս զսպել իրեն. Նրա ուրախությունն ու վիշտը արտահայտվեցին արցունքներով, որոնց միջից նա այնուամենայնիվ փորձում էր խոսել, արդեն սթափ և ակնածանքով նայելով մայրապետին. Նազենու կծկտուր խոսքերից պարզվեց, որ դվինից փախչելիս մայրը մեռել է ճանապարհին, կուսանոցին մոտիկ, և մայրապետը, կարեկցելով, պատսպարել է իրեն, դարձնելով իր անձնական սանը, վանական դաստիարակություն տալու համար. Երբ հանդիպման առաջին ամեն ինչ մոռացել տվող ուրախություն անցել էր, մայրապետը վշտացած դարձավ Նազենուն.
«Հապա, աղջիկս, ասում էիր, թե չունես ոչ եղբայր, ոչ հարազատ»։
Նազենին բռնկեց շառագույն և գլուխը խոնարեց.
«Մայրապետ, սա իմ եղբայրը չէ, իմ… «Քո ինչը»,»
նայեց մայրապետը ամոթից ակնկոր Նազենուն, որի բարեձև հասակը և բարակ մեջքը դողում էր սև հագուստի մեջ.
«Քո ինչն է, ուրեմն»։ «Իմ փեսացում, մայրապետ»,»
դժվարությամբ արտաբերեց Նազենին. Մայրապետի զարմանքը կրկնապատկվեց. Նրա սև աչքերը կլորացան. Սևեռուն նայեցին մերթ Նազենուն, մերթ Հրահատին. Թվում էր, նա իրեն խապված է զգում, և այժմ խորհում է մի որոշում, զայրացած մի որոշում. Այնպես էր այդ միջոցի նրա բարձր կուրծքը արագ ելևեճում սև հագուստի տակ. Բայց հետս հետը նրա հայացքը մեղմացավ, և նա, լայն շունչ առնելով, կրկին նստեց գահավորակի վրա. Հետո ասաց բոլորովին փոխված, բայց ընդհատվող ձայնով.
«Եվ որ այդպես է, գնացեք խաղաղությամբ, զավակներս, իսկ ես կզբաղվեմ այս հրամանով»։
Հրահատը և Նազենին համբուրեցին մայրապետի սպիտակ և փափուկ աչը, հետո դուրս եկան։ Հրահատը գնաց բակը, Նազենին դարձյալ կից սենյակը։ Երբ փոքր անց Նազենին իր սակավիկ իրերը հավաքելուց հետո եկավ հրաժեշտի համար մայրապետի աչն առնելու, նկատեց, որ մայրապետը, այդ տիրական և խրոխտ, այդ հրամայող և անզիջում կինը, արտասվում էր, և նրա արցունքները թափվում էին թագավորի հրամանի վրա։ Նազենին չհասկացավ, մայրապետը իրենից անջատվելու համար է լալիս, հիշել է մի բան իր անձնական կյանքից, թե լալիս է պարզապես թագավորի հրամանի արթիվ։ Դեռ կուսանոցների աղմուկը չլռած, պապը հրաման տվեց փակել Ներսեսի հիմնած անկելանոցները, որոնք նա համարում էր ծուլանոցներ, և կարգադրեց խնամել միայն զառամ ծերունիներին, իսկ մյուստերին, ովքեր հիվանդ չէին, տանել օգտաշահ աշխատանքի։ Դա նոր միայն ավարտած, հրամանագրեց, որ շեներում 3-4 քահանայի փոխարեն լինի մեկը, իսկ պաշտոնից արձակվածներին ընդունել արքունի ծառայության մեջ, կամ զինվորագրել։ Դարսոնից վերադառնալուց հետո պապը թվում էր ավելի անհանգիստ, քան առաջ էր։ Թվում էր, կամենում է շուտով իրականացնել այն ամենը, ինչ մտադրել էր վաղուց։
«Պապը այդ ամենը անում է Ներսեսի շինածը քանդելու համար»,
ասում էին եկեղեցականներից ոմանք, իսկ մյուստերը կրկնում էին դարձյալ այն, ինչ պնդում էին առաջ, թե թագավորը այդպիսով ուզում է փոքր առ փոքր քրիստոնեությունը վերացնել, վերականգնել հեթանոսությունը, և զարմանում էին, որ բյուզանդական դեսպանը, կայսրը և մետրոպոլիտը տեստում, լսում են այս ամենը և ոչինչ չեն անում։ Լինում էին սակայն և մարդիկ, որ կարծում էին, թե պապը այդ բոլորը անում է կյանքը դյուրացնելու, հայ բանակը զորացնելու։ Իսկ պապը ինքը ինչ էլ անում էր, չէր մոռանում Տարսոնում ստացած վիրավորանքը և նվաստացումը։ Եվ նաև քաղաքները, որ մնում էին տակավին բյուզանդասիների ձեռքին։ Նրան թվում էր, որ ամենքը, հարազատ թե օտար, մերձավոր թե հեռավոր, պալատական թե նախարար, ծածուկ ծաղրում են իր անզորությունը, որ չկարողացավ այսքան ժամանակ քաղաքները անգամ ազատել բյուզանդացիներից, որ եկան իբրև բարեկամ, նստեցին որպես թշնամի։ Նա առանձնապես վշտանում էր, երբ հիշում էր այդ քաղաքների պատգամավորներին տված խոստումը։ Հիշում ու մռայլվում էր։ Ինչ պիտի խորհեն Նոքա, որ թագավորը խաբեց իրենց, հարազատ թագավորը խաբեց։ Ուշարունակ միջոցներ էր խորհում քաղաքները ազատելու, սակայն զգում էր, որ հիմա մենակ ելնել Բյուզանդիայի դեմ անշուշտ չի կարող, դաշտակցել Պարսից վատ է, նրանք նույնքան խարդախ են և նենք, սպասել, որ Բյուզանդիայի գլուխը խառնվի, գուցեև չխառնվի երկար ժամանակ, ուրեմն ինչ պիտի անել, մնում է ապավինել սեփական ուժին։ Իսկ դրա համար նա, ինչպես առաջ այնպես էլ հիմա, գտնում էր, որ պետք է շահագրգռել հայոց նախարարներին, միաբանել նրանց, ստեղծել ուժեղ մի բանակ։ Թշտամին կպատկառի միայն ուժից, նա տեղի կտա միայն ուժի առաջ։ Երբեմն նա այնքան էր տարվում քաղաքների հոգսով, որ սկսում էր դատապարտել իրեն, որ չի կարողանում միջոց և ելք գտնել դրանք ազատելու համար։ Իսկ երբեմն, առանձնապես գիշերները, այդ մտքերը այնպես էին նրան պաշարում, որ նա երկար շրջում էր իր ննջարանում կամ հին սովորությամբ գնում էր Երեմիայի մոտ։ Իսկ այսօր պապը նորից մտահոգ էր։ Գիշեր էր։ Նա մենակ, ամառային տունիկով և սանդալներով, իր ննջարանում նստած նայում էր անկյունում վառվող հնգաստեղ աշտանակի թարթող մոմերին։ Նայում էր և կարծես չէր տեսնում։ Նրա դեմքը մռայլ էր, լարված, հայացքը ներսույս։ Դուրսը և թե ներսը, պալատում լռել էր ամեն ձայն ու շարժում։ Բայց թվում էր, որ եթե աղմուկ ևս լիներ, նա չէր լսի երևի, այդքան ինքնամփոփ էր և մտատար։ Սակայն միարժամ այդպես մի կետի նայելուց հետո նա վեր կացավ, դանդաղակայլ մոտեցավ բաց լուսամուտին, նայեց նախ Մասիսի ճերմակ գլխին տարածված աստղալի երկնքին, ապա քնած դվինին, հետո գլուխն օրորեց։ «Իմ նախնիները քաղաքներ են կառուցել, դարերով բարեկարգել, լցրել բնակիչներով, իսկ ես»։ Եվ նա ժպտաց դառը մի քմծի ծաղով։ «Իսկ ես թույլ եմ տվել, որ ագա և անպատկար հոռոմը գրավի և թշվառության ու նվաստացման ենթարկի բնակիչներին»։ Ինչ պիտի ասեն իմ հետնորդները, ինչու հետնորդները, այժմ իսկ, այժմ ինչ կասի ժողովուրդը հայոց, մանավանդ այդ քաղաքի բնակիչները, որ ծնկաչոք աղերսեցին փրկել իրենց պատիվը, աղջիկներին, հարսներին հոռոմների մշտական անարգանքից, իսկ իրենց շարունակական ծաղրից և նվաստացման տառապանքից»։ Պապը մի երկու քայլ արեց և նորից կանգ առավ։ «Այո, վաղեսը անշուշտ իմ փախուստը չի ների. Նորան հաճո չէ, որ ես պահանջում եմ իմ քաղաքները, և նա երևի մի օր, եթե ոչ այժմ, թերևս մի տարի հետո ցանկանա գալ և պատերազմով նոր գավառներ և քաղաքներ տիրելու. Ինչով պիտի դիմագրավել նորան? Դաշտակցել Պարսից? Երբեք»։ Կարելի էր, եթե լինեին ազնիվ դրացիներ, բայց բարեկամանալ շապուհին, երբեք։ Ուրեմն ոչ մի հույս դրսի օգնության։ Մենք ինքներս պիտի պահենք մեր երկիրը, միայն մենք»։ Եվ պապը հիշեց նախարարներին ու գլուխ նորորեց նորից։ Չնայած օրեր առաջ նա սուրհանդակներ էր ուղարկել, սակայն տակավին ոչ մի լուր, պատրաստակամության ոչ մի արտահայտություն. Չէր տեսնում նրանց մեջ անհանգստության մի նշան, երկրի մտահոգություն, նրա սահմանների, նրա արժանապատվության նկատմամբ. Միայն Արքունիքի հետ կապված նախարարներն էին, որ ապրում էին հայ երկրի վիճակով. Սպարապետը, իշխան կամսարականը, Բագրատունի Սմբատը և մի քանի այլ նախարարներ. Իսկ մյուսները? Մեծամասնությունը ի՞նչ է մտածում. Միթե չեն զգում հայոց աշխարհին սպառնացող վտանգը. Եվ պապին թվում էր, որ ինքը մենակ է փոքրաթիվ նախարարների հետ. Իսկ Բյուզանդիան հիմա դավեր է նյութում իր սահմանների վրա և չար ծրագրեր կազմում. Պապին նույնիսկ թվում էր, թե այժմ իսկ մութի մեջ բյուզանդական բանակները իրար հետևից շարժվում են դեպի հայոց սահմանը. Թվում էր, դարանաղիից, սպերքից և կարինից շարժվում են նրանք դեպի տայք, դեպի տարոն, դեպի բասեն. Ինչ պիտի անել այս ամենի առաջն առնելու համար? Ինչ պիտի անել? Ոչ միայն այդ քաղաքները ազատելու, այլև մյուսները նոր վտանգից փրկելու համար. Այստեղ նա կարծես կարիք զգաց իր մտքերը մեկին հայտնելու, մեկի հետ խոսելու, և հիշեց Երեմիային. Եվ փոքր անց, երկար միջանցքով նա գնում էր դեպի Երեմիայի հարկաբաժինը. Թեև ուշ էր, բայց Երեմյան ըստ սովորության զբաղված էր իր մատյանով. Գրում էր խորասույզ ուշադրությամբ, ձախ ձեռքի մատներով մագաղաթը սեղմած. Լսելով դռան բացումը, ետ նայեց ցրված, և պապին նկատելով վեր թռավ և գնաց ընդառաջ. «Ի՞նչ է պատահել, պապ», հարցրեց նա անհանգստացած. «Ոչ, Երեմիա, բայց կարող է պատահել ավելին, քան կարծում ենք», ասաց պապը, բարերը հատ-հատ շեշտելով. «Պապ, դու հուզված ես»։ «Այո, ճշմարիտ գուշակեցիր, և հուզված, և զայրացած. Երեմի, ախր ի՞նչ է լինելու հայ երկրի վիճակը. Ի՞նչ են մտածում նորա նախարարները»։ «Չգիտեմ, մտածում էի դարձյալ մեր քաղաքների մասին»։ «Չգիտեմ, Երեմիա, պիտի կարողանանք երբևէ ետ առնել այդ քաղաքները և սրբել այս ամոթը»։ «Դեռ ամեն ինչ կորած չէ, պապ», ասաց Երեմյան, ակներև հանգստացնելու նպատակով. «Դա անշուշտ խարդախություն և գողություն էր հոռոմների կողմից, բայց պիտի ջանանք հարկավ ետ առնել»։ «Սակայն ինչպես, Երեմիա, երբ այնքան անտարբեր են մեր նախարարները»։ «Նոքա, որ պիտի լինեն մեր երկրի շինողները և պահողները, դառնում են հայ երկրի ավերիչները»։ «Ես նոցականչեցի իշխանաժողովի, բացատրեցի, թե ինչ է անհրաժեշտ մեր երկրի ապահովության համար, բացատրեցի միաբան ուժերի կարևորությունը, խնդրեցի օգնել ինձ երկիրը խաղաղության մեջ պահելու, խնդրեցի զորք Արքունի մշտական բանակը զորացնելու, սուրհանդակներ ուղարկեցի, որ գոնե սթափվեն այժմ»։ «Սակայն ոչ մի նշան անհանգստության, սակայն…» Պապը ձեռքը շարժեց հուսահատ և լռեց. «Ինձ այնպես է թվում, Երեմիա, որ պարսից վտանգ անցնելուց հետո նոքա բոլորը հանգստացել են. Չեն մտածում, որ Բյուզանդիան նույնքան թշնամի է մեզ և ծարավի մեր արյան և հողին, որքան և Պարսկաստանը. Թվում է, յուրաքանչյուրը խորհում է իր կալվածի, իր դղյակի համար, բայց երկրի երբեք. Ոմանք իրենց խելքը, իրենց արյունը սիրով տալիս են օտարին, բայց իրենց երկրին երբեք. Մի բարձի, մի պատվի համար նոքա կվազեն Պարսկաստան, կվազեն Բյուզանդիա, բայց իրենց երկիրը, հոգալ նրա ամբողջության, նրա խաղաղության մասին, չունեն այս ըմբռնումը, Երեմիա, չունեն»։ Հիշում ես դոցանից քանիսն էինք ամենում հայր մարդպետի հետ անցնել Պարսից հպատակության. Ընդունել նոցագեր իշխանությունը, որ զինվոր չտան մեր մշտական բանակին երկիրը պահելու և պաշտպանելու. Եվ սա է հայոց աշխարի բանիմաց դասը. Սա է նախարարությունը հայոց. Նոքա երևի չեն ըմբռնում, որ այս երկիրը կարող է և պիտի ապրի ամենքի միաբան ջանքերով. Չեն ըմբռնում. Ասա Երեմիա, կարող ենք արդյոք գոյություն պահել և տևել այսպես. Երբեք, պապ, երբեք. Ցրիվ ծառերը փոթորկից ընկնում և ոչնչանում են. Իսկ այն ծառերը, որ անտառ են կազմում և ճղներով հենվում իրար, երկար են ապրում. Բայց մեր նախարարներ այսքան ժամանակ ահա չմբռնեցին դա, Երեմիա, նկատեց պապը սրտնեղ. Չեն ըմբռնում, որ այս երկիրը 2000 հարևանների արանքում պահելու համար, նոցա երախը չընկնելու համար, պետք է անտառ կազմել, ճղներով հենվել իրար, կամ էլ մագիլներ և ատամներ սրել. Մեր դժբախտությունն այն է, Երեմիա, որ յուրաքանչյուրը խոհում է իր մասին, իր բույնի, իր դղյակի, իր կալվածի մասին. Թրչունի գիտակցություն, Երեմիա, թրչունի իմաստություն։